σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκαβητό, γεμάτα τα μπαλκόνια πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Σε ένα κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, και όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη, και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής, ζωντανά από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, κάθε Τρίτη 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι ιδιαίτερο, με την έννοια ότι θα κουβεντιάσουμε αν και λίγο νωρίτερα για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις 8 του Μάρτη. Οπότε επιλέξαμε και τα τραγούδια τα σημερινά να είναι αντίστοιχα από μεγάλες Ελληνίδες ερμηνεύτριες και έναν άντρα έχουμε βέβαια μέσα στη λίστα. Θα τα παίξουμε βέβαια στην πορεία, θα τα δούμε. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αντιγόνη τη Μαυρομάτη, ταμεία του Συνδικάτου και Γενική Γραμματέα του Επιχειρησιακού Σωματείου του Ξενοδοχείου Λυκαβητός, St. George Λυκαμπέτους, και την Κατερίνα Τηλαζανά, είναι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου. Καλησπέρα, κοριτσιά.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την ημέρα της γυναίκας. Πώς φτάσαμε ως εδώ, πώς έφτασε να γιορτάζεται, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, και θα καταλάβετε και στην πορεία γιατί το λέμε έτσι, η 8 του Μάρτη ως Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και για ποιο λόγο κιόλας υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια μέρα. Αντιγόνη, θες να μας πεις το ιστορικό κομμάτι?
Να πούμε λοιπόν για το.
Δύο λόγια, αληθινό... έτσι να μην κουράζουμε κιόλας, για να φτάσουμε και στο σήμερα.
Βέβαια,
στο...
αλλά είναι πολύ χρήσιμα, γιατί είναι πολλές οι γυναίκες που δεν γνωρίζουν το αληθινό περιεχόμενο αυτής της ιστορικής μέρας που καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Στις 8 Μαρτίου του 1857, η αστική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έπνιξε στο αίμα τις απεργιακές διαδηλώσεις των εργατριών στα Ραφτάδικα και στα κλωστοϊφαντουργία της Νέας Υόρκης, που ζητούσαν να δουλεύουν 10 ώρες αντί 16 και να αμείβονται με μεροκάματα ίσα με αυτά των ανδρών. Mm-hmm. Σήμερα, 158 χρόνια μετά, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι έχουμε κατακτήσει την ισότητα, νομίζω ότι ψεύδονται.
Την ισότητα ή την ισοτιμία, είναι και αυτό ένα ερώτημα που χρειάζεται να κουβεντιάσουμε σήμερα, να αναλύσουμε, γιατί γίνεται πολλής λόγος για ισότητα και πάνω στο όνομα αυτής της ισότητας έχουν ισοβαθμιστεί οι ώρες εργασίας γυναικών αντρών, τα χρόνια συνταξιοδότησης γυναικών αντρών που πλέον παίρνουν σύνταξη και οι δύο στα 65, οι συνθήκες των νέων εργαζομένων, η προστασία της μητρότητας που θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Κατερίνα, εσύ τι λες?
Για την ημέρα της γυναίκας. Λοιπόν, είναι όντως έτσι όπως το λες, δηλαδή ότι στο όνομα της ισότητας της γυναίκας με τον άντρα, τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλά δικαιώματα αφαιρούνται από τη γυναίκα, από τις εργασιακές της σχέσεις, και μάλιστα η γυναίκα χρησιμοποιήθηκε από τους εργοδότες, από τις κυβερνήσεις των εργοδοτών. Χρησιμοποιήθηκε και ο ρόλος που παίζει στην κοινωνία.
Ο πολλαπλά εκμεταλλευόμενος
ρόλος. Δηλαδή η γυναίκα γίνεται και μητέρα, και χρησιμοποιήθηκε λοιπόν και αυτός της ο ρόλος για να χτυπηθούν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα, βέβαια και της γυναίκας και του άντρα. Είναι η σύνταξη, είναι η μισθή, είναι ότι η γυναίκα έγινε όχημα για την μερική απασχόληση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, και ο κλάδος μας είναι τέτοιος, που υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, συχνά οι ίδιες οι συναδέλφες σας λένε στο δικό μας το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους πριν θήμερο, οκτάωρο, ότι εγώ το επιλέγω γιατί έχω τα παιδιά μου. Εδώ υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη του κράτους, του καπιταλιστικού κράτους, των εργοδοτών. Πώς δηλαδή η μητρότητα σήμερα δεν προστατεύεται, τι κοινωνικές παροχές έχει. Η γυναίκα επιφορτίζεται σήμερα τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τον οικοκυριό. Την εκμεταλλεύονται δηλαδή κοινωνικά.
Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι πολλαπλά εκμεταλλευόμενος, με την έννοια ότι και δουλεύει έξω, και γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βγάλει πέρα οικονομικά, γιατί πλέον ένα εισόδημα δεν αρκεί, αλλά και για να αναπτυχθεί και η δική της προσωπικότητα, να μην είναι τέλος πάντων μέσα στο σπίτι, χωρίς να έχει βέβαια και την πολυτέλεια να είναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Από την άλλη, έχει να προσέχει τα παιδιά, να μεγαλώνει τα παιδιά, να προσέχει μεγαλύτερους σε ηλικία πολλές φορές που υπάρχουν στην οικογένεια, να φροντίζει συνολικότερα για το σπίτι, και παράλληλα να κάνει αντίστοιχα σκληρές δουλειές έξω στην εργασία. Τώρα, εμένα μου έρχεται στο μυαλό, για να προχωρήσουμε και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι των κατακτήσεων δηλαδή παλιότερα, πώς η γυναίκα, και για τον κλάδο μας, Υπήρξε όχημα με την πάλη της, με την αγωνιστική της διάθεση για κατάκτηση ορισμένων, πώς να πω, δικαιωμάτων, όπως ήταν τα βαρέα και ανθυγιεινά, ας πούμε, που κάποτε υπήρχαν στον κλάδο Αντιγόνη.
Ναι, υπήρχαν κάποτε. Όχι, συνεχίζουν να υπάρχουν. Εγώ είμαι μία από τις τυχερές πάντως που...
Που πρόλαβες.
Πρόλαβα τα 3600 και έτσι συνεχίζω να έχω βαρέα. Όλα αυτά όμως με αγώνες, δεν γίνονται διαφορετικά με θυσίες. Κάποιοι εργαζόμενοι είχαμε κατανοήσει το μέλλον ποιο θα είναι, πολύ δυσίωνο, και ήμασταν έξω από τα Υπουργεία και έξω από το τάξη και αγωνιζόμαστε για να μην γίνουν όλα αυτά. Δυστυχώς είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός αυτός που κάνει ανισότιμη τη θέση μας μέσα στην κοινωνία, με τον εγκλωβισμό μας στα πολλαπλά αυτά καθήκοντα, και σήμερα και χάσαμε αυτά τα 5 χρόνια λιγότερης εργασίας, που στην ουσία δεν είναι λιγότερη, γιατί την προσφέρουμε αυτή την εργασία στο σπίτι και στη φροντίδα των παιδιών και στη φροντίδα των γονιών μας, των ηλικιωμένων. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που πλέον είναι μόνο οι γυναίκες αυτές που κάνουν που έχουν διπλό ρόλο. Άρα λοιπόν χάσαμε αυτά τα 5 χρόνια. Όπως είπε και η Κατερίνα προηγουμένως, χρησιμοποιηθήκαμε πολύ εύστοχα από τους καπιταλιστές επίσης ως εργαλείο για να επιταχύνουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα. Αξιοποιήθηκε το γεγονός, το πρόσχημα, ότι πρέπει να διευκολυνθούμε για να συνδυάσουμε τη δουλειά μας με την οικογένεια. Δεν είναι αυτή όμως η σωστή διευκόλυνση.
Προφανώς, να πω ένα παράδειγμα. Διεκδίκηση ενός ταξικού σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου της Πάιρνηθας το 1980 βέβαια, τότε που υπήρχε στα χέρια των ταξικών δυνάμεων, που με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, κάθε χρόνο και για 4 χρόνια, διεκδικούσαν επιπλέον μειωμένο ωράριο οι μητέρες.
Αυτό είναι πολύ παλιά.
Είναι πολύ παλιά, ναι, ναι, αλλά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του κλάδου, και νομίζω ότι πάνω σε τέτοια παραδείγματα, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα που και σε εμάς τους νεότερους διαφεύγουν, πάνω σε τέτοια παραδείγματα λοιπόν πρέπει να πατήσουμε για να διευρύνουμε και το πλαίσιο πάλης μας όσον αφορά το γυναικείο ζήτημα, αλλά και για να εξειδικευόμαστε ως προς αυτό. Είναι, Κατερίνα, το γυναικείο θέμα ένα ζήτημα που πρέπει να αφορά τα σωματεία, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, όχι μια φορά το χρόνο, δηλαδή μην το πάμε κι εμείς όπως γίνεται
μια εκδήλωση μόνο.
Ναι, σε υπόλοιπους φορείς, αν θέλετε, κλπ. Κλπ. Να μην αναλωθούμε τώρα σε αυτό. Αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα, το πώς η γυναίκα θα διευκολύνεται στο σπίτι της, στη δουλειά της, για να μπορεί εν τέλει να ασχοληθεί και με το συνδικαλισμό.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και εμείς δεν πρέπει, νομίζω, σαν συνδικάτο που συμμετέχει στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που αναπτύσσει. Έχει δηλαδή ένα πλαίσιο πάλης που προβάλλει τις σύγχρονες ανάγκες κτλ. Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε ευθύνες που έχουμε. Έχουμε ευθύνες, δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτό το τομέα πολλές φορές αρκούμαστε να τώρα, ας πούμε, αυτή την εκπομπή, τι κάνουμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, αλλά πώς να πω, δεν είναι μόνιμο μέλημά μας. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στην προηγούμενη δουλειά μου που δούλευα σε ένα χώρο μόνο γυναίκες είχε. Αυτό που απασχολούσε τις εργαζόμενες το Σεπτέμβρη, κάθε Σεπτέμβρη, δεν ήταν ούτε ο μισθός, ούτε η εντατικότητα της εργασίας που γύρναγαν όλοι από τις διακοπές. Τέλος πάντων, υπήρχε ένας φόρτος εργασίας εκεί. Ήταν τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς, τι θα κάνουν το πρωί που πρέπει να πάρουν το παιδί παραμάσχαλα, να παρακαλάνε τον έναν παιδικό σταθμό, να πηγαίνουν από τον έναν παιδικό σταθμό στον άλλον, να δίνουν δικαιολογητικά, θα το δεχτούν, δεν θα το δεχτούν το παιδί μου. Τις απασχολεί σήμερα ο υποσιτισμός στα σχολεία? Δεν τις απασχολεί?
Βέβαια.
Εμείς λοιπόν σε αυτά πρέπει και μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι, νομίζω, και σαν κλαδικό συνδικάτο, δηλαδή αυτό να διατρέχει τη δουλειά μας. Και τα επιχειρησιακά όμως σωματεία που συσπυρώνονται στο συνδικάτο, χρειάζεται για αυτά τα ζητήματα να έχουν μέλημα, να τα προβάλλουν, δηλαδή διεκδικήσεις. Πρέπει να διεκδικήσεις και αυτά βέβαια που σου αφαίρεσαν βία τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να διεκδικήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες σου. Και είναι σύγχρονη ανάγκη της γυναίκας να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, που δεν θα είναι πάρκινγκ.
Και που θα είναι και δωρεάν φυσικά.
Να υπάρχει, να μην υπάρχει αυτό το κατάπτυστο που στον δικό μας τον κλάδο, στο εμπόριο, εκεί που απασχολούνται πολλές γυναίκες, τι αντιμετωπίζουν, αυτά τα σύμφωνα δεσμεύομαι για όσο καιρό με απασχολείς να μην κάνω οικογένεια.
Αυτό, να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, γιατί είναι ένα ζήτημα που θέλω να επεκταθούμε λίγο παραπάνω. Είναι σοβαρό τώρα συμβάσεις να υπογράφονται που σαν όρο σύμβασης θα είναι ότι εγώ δεν θα παντρευτώ, δεν θα κάνω οικογένεια, δεν θα κάνω παιδιά για όσο διάστημα με απασχολείς. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι, στο δεύτερο μάλλον μετά το τραγούδι της έναρξης. Μια άλλη μεγάλη ερμηνεύτρια τραγουδάει. Και ερχόμαστε να σταθούμε λίγο σε αυτό το ζήτημα.
Με φέρανε και μου πάνε ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ. Μηχανή σας κι ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τ' ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Είμαστε και πάλι εδώ, κουβεντιάζουμε για το θέμα της γυναίκας, για το γυναικείο ζήτημα στα πλαίσια της ταξικής πάλης, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και πριν διακόψουμε, συζητούσαμε για ένα απίστευτο όρο σε συμβάσεις σε μεγάλες εταιρείες, όπου ο όρος αυτός τέλος πάντων περιλαμβάνει την υπόσχεση, την υπογραφή της εργαζόμενης να μην κάνει οικογένεια, να μην κάνει παιδιά για όσο διάστημα θα απασχολείται στην εταιρεία. Πώς το βλέπουμε εμείς τώρα αυτό? Είναι ένας όρος, πώς να το πω, χυδαίος, ένας όρος απερίγραπτος? Εγώ δεν έχω λόγια για να τον περιγράψω. Δίνεις τη ζωή σου, λες ότι εγώ σου χαρίζω αυτή τη στιγμή 5 χρόνια από τη ζωή μου, δεν κάνω οικογένεια, δεν προχωράω, δεν εξελίσσομαι για να σου παράγω έργο και τελικά τι να παίρνω, 3,60 και αν θα τα πάρω κιόλας. Αντιγόνη, τι λες?
Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι εκείνοι. Εκείνοι το βλέπουν καθαρά μισθολογικά, έτσι όπως και με άποψη κέρδους. Δηλαδή, ξέρουν πολύ καλά ότι ένα νέο κορίτσι που θα έρθει στη δουλειά και δεν πρέπει να έχει το μυαλό της να κάνει οικογένεια, να το βγάλει αυτό από το μυαλό της, γιατί θα τους κοστίσει πολύ περισσότερο. Θα τους κοστίσει ο χρόνος που θα λείψει, οι δυσκολίες που θα έχει στη δουλειά, το μειωμένο ωράριο.
Οπότε τα παραπάνω χρήματα που θα πρέπει χρήματα, να δώσουν.
Οπότε
δεν είναι
αυτό δεν είναι καθόλου κερδοφόρο για τον επιχειρηματία. Και άρα, εφόσον πλέον υπάρχουν τόσο στην ελεύθερη αγορά τόσα άλλα παιδιά που περιμένουν για τη δουλειά, ή θα υπογράψεις αυτό τον όρο και θα μπεις και εσύ σε αυτή την κατάσταση, αλλιώς δεν σε παίρνω, είναι απλό. Δεν υπάρχει. Τώρα μπορούμε να βάλουμε ευαισθησίες σε αυτούς τους τομείς? Νομίζω ότι όχι.
Δεν μπορούμε να βάλουμε
στον επιχειρηματία ευαισθησίες.
Προφανώς
πολύ
και
καλά.
Δεν υπάρχει. Μόνο η ευαισθησία είναι το χρήμα.
Αυτό πρέπει να είναι κρατική μέρημνα όμως. Πού βρίσκονται οι νόμοι?
Πέρα από αυτό, είναι και... που είναι σπουδαίο ότι πρέπει το κράτος να φροντίζει για τη γυναίκα, για τη μητέρα, αυτό που λέμε προστασία της μητρότητας από πριν μια γυναίκα γίνει μητέρα μέχρι και να ενηλικιωθεί το παιδί της, είναι και ένα ζήτημα που για την οποιαδήποτε γυναίκα προκύψει, δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί εκτεταμένα ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε σε εκτεταμένο βαθμό κάτι να έχει συμβεί στην Ελλάδα ή και στον κλάδο πιο συγκεκριμένα. Αλλά τη στιγμή που θα το δούμε μπροστά μας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ανοίξει πόλεμο.
Ξέρεις, άσχετα από το αν το έχεις βρει εκτεταμένα, δηλαδή στην Ελλάδα έχει συμβεί. Τώρα δεν θυμάμαι, ναι. Και πριν κάποια χρόνια...
Πριν 2 χρόνια το είχαμε δει τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό, εντάξει, είναι μια ακραία μορφή που μπορεί, ας πούμε, να είναι 10 περιπτώσεις, μα ο εργοδότης δύσκολα προσλαμβάνει γυναίκα σε μια τέτοια ηλικία. Δηλαδή θα το σκεφτεί, θα το ξανασκεφτεί, ή σε χώρους που συγκεντρώνονται πολλές νέες κοπέλες. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να κρύβουν την εγκυμοσύνη τους. Μέχρι πια να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ούτε ο εργοδότης μπορεί να σε απολύσει και εσύ δεν μπορείς πια να το κρύψεις.
Και πέρα από αυτό, έχουμε συναντήσει και συναντάμε κατά κόρον ιδιαίτερα στον επισιτισμό, που είναι ο κλάδος έτσι όπως είναι, με τις μορφές απασχόλησης που έχει, τις ελαστικές, ανασφάλιστη εργασία κλπ. Τέλος πάντων, έχουμε ξαναπεί. Πολλές γυναίκες, έγκυες γυναίκες,
να
μάλιστα.
Δουλεύουν βράδυ,
κάνουν υπερπροσπάθεια στο να αποδείξουν ότι ακόμα και έγκυες μπορούν να είναι το ίδιο αποδοτικές και ακόμα περισσότερο για να μην απολυθούν.
Συν το πρότυπο, το γυναικείο.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα ζήτημα που και στον επισιτισμό ιδιαίτερα, δηλαδή αυτό που σου λέει ο εργοδότης ότι είσαι η βιτρίνα μου.
Από τα 29 σου θεωρείσαι μεγάλη.
Βιτρίνα, ναι. Με φουσκωμένη κοιλιά, ακριβώς. Δεν γίνεται.
Ακριβώς. Και με τις δυνατότητες που, ας πούμε, μια έγκυος δεν μπορεί να κουβαλάει, δεν μπορεί να... Άρα λοιπόν από πολλές σκοπιές δεν μπορείς να του κάνεις τη δουλειά του, και εγώ νομίζω ότι οι εργοδότες πατάνε πάνω στην αντεργατική νομοθεσία, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να το συνδέσουμε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, δηλαδή αυτό που οι ίδιοι αξιοποιούν το ζήτημα της ισότητας, μάλλον βάζουν μπροστά την ισότητα για να ισοπεδώσουν κοινωνικά δικαιώματα, κατακτήσεις, να καταργήσουν το ρόλο της γυναίκας, να την εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο, βλέποντας και στους άντρες και στους... και τους εργάτες εκμεταλλεύονται, δεν εκμεταλλεύονται μόνο την
Προφανώς.
Εντάξει, δεν είναι μόνο
και νομίζω ότι πατάνε πάνω σε αυτό, γιατί όταν κοινωνικά πια δεν αναγνωρίζεται η μητρότητα, όταν η κοινωνία σου λέει πάρ' το παιδί σου και...
Ξέρω. Γι' αυτό ή όταν υπάρχει φάτο. Το κλίμα τώρα θα κάνεις καριέρα και δεν θα γίνεις μάνα, στο αυτό και πιο μετά.
Ναι, τα πρότυπα ή όταν δεν υπάρχουν πια, τι δυνατότητες έχει μια επιθεώρηση εργασίας. Και τρέχα γύρευε και πώς λειτουργεί και ποιον υπερασπίζεται και τρέχα γύρευε. Άρα λοιπόν τα πάντα γύρω σου όταν είσαι μια νέα γυναίκα σου λένε ότι έτσι κάπως είναι τα πράγματα, τώρα σκύψε λίγο το κεφάλι και κοίτα να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι σήμερα σοβαρό το ζήτημα των νέων γυναικών που απασχολούνται στο κλάδο με τα μεροκάματα που υπάρχουν, με τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν, πώς βλέπουν και την προοπτική στη ζωή τους. Mm-hmm. Όλο και πιο συχνά συναντάμε το ότι εγώ είναι οι άλλοι 32, 33, 34 χρονών και σου λέω εγώ δεν θα κάνω.
Πότε θα
δεν το βλέπω για τώρα,
γιατί
ποτέ δεν θα μου φτάνει το μεροκάματο. Ποτέ... Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα της μητρότητας είναι πολύ σοβαρά.
Είναι και ένα άλλο θέμα, ως προς το κομμάτι της υγείας πρόνοιας, με την έννοια πια, ότι όταν μια γυναίκα μένει έγκυος, και θα το πω από προσωπική εμπειρία, καταρχήν αν δουλεύει ανασφάλιστη έχει τελειώσει, πρέπει να έχει στην άκρη, και εγώ δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν δωρεάν εξετάσεις. Στα δημόσια νοσοκομεία επικρατεί ένα χάος για να μπορέσεις να βρεις άκρη, που και πάλι ούτε μηχανήματα υπάρχουν για κάποιες εξεζητημένες εξετάσεις, αλλά ούτε και ιατρικό προσωπικό να τις καλύψει. Τα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία σε στέλνουν σε ιδιωτικά. Και εσύ πρέπει να έχεις φροντίσει, να έχεις μία γερή καβάντζα, να το πούμε έτσι, για να μπορέσεις να φέρεις ένα μωρό στον κόσμο, μια νέα ζωή, η οποία, πώς να το πω, να μην ακουστεί και περίεργα, αρτέ σαν ένα έξοδο που δεν μπορείς να ανταποκριθείς για ζητήματα που θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα και πρόνοια ακριβώς πριν μια γυναίκα μείνει έγκυος, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, το ζήτημα των εξετάσεων, του προγεννητικού ελέγχου. Από ό,τι θυμάμαι, το λιγότερο που κοστίζει είναι 500 ευρώ. Μπορεί μια γυναίκα που ή μη απασχολείται, δουλεύει και δεν δουλεύει, κάνει ένα μεροκάματο εδώ και από εκεί και ανασφάλιστη να ανταποκριθεί σε αυτό. Συν τις εξετάσεις, συν περιχογραφήματα που είναι απαραίτητα φυσικά και η τεχνολογία και η επιστήμη εξελίσσεται για να μπορέσει να γίνει όχημα και βοήθεια στα χέρια του κόσμου, των εργατών, που είναι και η πλειοψηφία των ανθρώπων στην κοινωνία, έτσι. Όχι για να μένεις σε ένα σιρτάρι, να λες ότι έχεις τη δυνατότητα να δεις αν το παιδί σου πριν το γεννήσεις έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν έχεις χρήματα. Να πω ένα παράδειγμα και να προχωρήσουμε και παραπέρα στη συζήτηση. Όταν εγώ ήμουν έγκυος, θυμάμαι ο γιατρός μου σε δημόσιο νοσοκομείο να μου λέει ότι μια γυναίκα μετανάστρια τον παρακαλούσε να μην κάνει μια σημαντική εξέταση στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, που είναι η πιο κυριακή, δηλαδή βλέπεις αν τη συνεχίζει στην εγκυμοσύνη ή όχι για λόγους υγείας. Γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο έξοδο, γιατί στο νοσοκομείο, το δημόσιο, δεν γινόταν αυτή η εξέταση. Ήταν τραγικό.
Αυτό είναι η απόλυτη απουσία του κράτους, έτσι του ενδιαφέροντος για τη μητρότητα. Όταν ακούσεις ότι η πιο βασική εξέταση δεν υπάρχει, δεν καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση, αυτό είναι το τρομερότερο από όλα. Γιατί και μετά, όταν κάνουμε τα παιδιά μας, εγώ το έχω ξεχάσει τώρα γιατί είναι λίγο... Πολλά χρόνια πριν.
Να τα θυμίσουμε και δύο στην Κατερίνα, γιατί
ναι,
πλησιάζει.
Στην Κατερίνα που ξέρουμε. Λοιπόν, και στη συνέχεια, εδώ τώρα αντιμετωπίζουν και στα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν στα παιδιά τους τα εμβόλια.
Ναι.
Αυτό δεν είναι άλλο σοβαρό, επειδή δεν υπάρχει ασφάλεια.
Τέλος πάντων, να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε μία γυναίκα, πώς να το πω, ιδιαίτερα σπουδαία. Πραγματικά ιδιαίτερα σπουδαία, δεν έχω λόγια να την περιγράψω, τη Μαρία τη Δημητριάδη, σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.
Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γείτονα δυσυγμάτα,
Μετά από αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι που ακούσαμε, είμαστε εδώ να συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας με το Συνδικάτο. Είμαστε στη Γλάφισσα Νοστρία, στον 7ο όροφο, στο ΑΦΕΞΗ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-38-33-80. Η ιστοσελίδα μας είναι το hwu.gr, από την οποία μπορούμε και να ακούμε την εκπομπή σε επανάληψη, όπως επίσης μπορούμε να την ακούμε σε επανάληψη και στο site του Πάμε, το pamelas.gr. Είμαστε λοιπόν εδώ, κουβεντιάζουμε για τις γυναίκες και ακούμε και γυναίκες στα διαλύματα. Κουβεντιάσαμε για την εξέλιξη των σχέσεων εργασίας ως προς την ισότητα που θέλουν να λένε της γυναίκας, ενώ εμείς βάζουμε στην ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να γίνεται, θα το κουβεντιάσουμε τώρα αυτό, το ζήτημα της ισοτιμίας, γιατί και με βάση τις λέξεις να το βάλουμε κάτω, ισότητα μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας δεν μπορεί να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει όμως ισοτιμία. Και εδώ κρύβεται και η ουσία του θέματος που κουβεντιάζουμε σήμερα. Είπαμε για τα μέτρα προστασίας της μητρότητας, της γυναίκας που θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος. Τώρα πρέπει να δούμε όμως και ένα ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής και είπαμε να το αναλύσουμε τώρα, ως προς το κατά πόσο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα σωματεία, τα επιχειρησιακά, τα κλαδικά συνδικάτα βάζουν στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της γυναίκας και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, όπως το να φτιαχτεί μια επιτροπή γυναικών, ας πούμε, που θα εξειδικεύει και το ζήτημα. Κατερίνα, τι λες, πώς το βλέπεις, εσύ είσαι και μέλος της Επιτροπής Νέων του Συνδικάτου και είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία είναι γυναίκες, η πλειοψηφία των νέων εργαζόμενων είναι γυναίκες. Δεν ξέρω αλήθεια γιατί συμβαίνει αυτό.
Η γυναίκα είναι να μην μπει κάπου, άμα μπει δεν βγαίνει εύκολα από τη δράση.
Ισχύει αυτό.
Εντάξει, οι σερβιτόρες είναι γυναίκες. Κύρια. Στην κουζίνα δεν είναι ίδια τα πράγματα. Προτιμούν άντρες. Είναι και πιο βαριά δουλειά.
Καλά, ναι.
Αλλά οι σερβιτόρες, γέρες, αυτές.
Ξαναδοχεία.
Είναι γυναίκες.
Καθαρίστριες, καμαριέρες, σερβιτόρες.
Και έχει ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι ένα βήμα πρώτο έχει γίνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και κεντρικά από το πάμε με την. Τη συμμαχία, τα κοινά πλαίσια που έχει φτιάξει με την Όγιο, με το ΜΑΖ, με έναν τρόπο. Αναδεικνύονται, προβάλλονται δηλαδή μέσα και από την Όγια. Ας πούμε τώρα πρόσφατα στην πανελλαδική σύσκεψη που έκανε το ΠΑΜΕ, εκ μέρους της Όγια υπήρχε ένας προσανατολισμός σε αιτήματα, στόχους πάλης, μια εμπειρία που βγαίνει από αυτά τα ζητήματα, την οργάνωση των γυναικών, τι δυσκολίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω τώρα ότι είναι
και
ευθύνη...
πρέπει να εξειδικευτούν και στον κάθε κλάδο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι νομίζω ότι είναι ευθύνη πια του κάθε σωματείου, είτε κλαδικού είτε επιχειρησιακού, κυρίως όσο αφορά το δικό μας τον κλάδο, αλλά και στον επιστημισμό που δεν έχεις επιχειρησιακά σωματεία. Είναι έτσι κάπως πιο... Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα με τις νέες γυναίκες που είναι ανοργάνωτες. Και ανοργάνωτες και απροστάτευτες και
στο τέλος του κάθε εργοδότη. Και από την πλευρά του συνδικάτου υπάρχει και η εξής δυσκολία, ότι πας μία φορά τις βρίσκεις και μπορεί και να μην σε ξαναβρίσκει ποτέ.
Ναι, γιατί ένα...
ανακυκλώνεται πολύ εύκολα.
Ο κύκλος είναι πολύ μεγάλη. Είναι λοιπόν ανάγκη ορισμένα αιτήματα και κεντρικά που υπάρχουν και να προβληθούν. Και παράλληλα να αναδειχτούν και άλλα ζητήματα. Ας πούμε, δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να έχεις αυτόν τον κλάδο καμαριέρες στη σεζόν που λιποθυμούν από την κούραση. Όλοι θυμόμαστε τα περιστατικά του προπέρσινου καλοκαιριού που ήταν
και
του περσινού.
Κάθε καλοκαίρι, εγώ θυμάμαι.
Δεν μπορεί να έχεις στα ξενοδοχεία της Ρόδου, ας πούμε, 52 δωμάτια σε μια καμαριέρα. Δεν είναι... Αυτά δηλαδή είναι ζητήματα που πρέπει να τα προβάλλεις, να τα ανοίξεις, να συσπυρώσεις. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ευθύνη δικιά μας είναι, πέρα από το να ζυμώσεις κάποια αιτήματα πάλης, αυτό που είπαμε και στην αρχή, να βοηθήσεις τις γυναίκες να συμμετέχουν στο πάλι.
Ναι.
Γιατί ό,τι και να λες, όταν μια γυναίκα σχολάει στις 5, έχει ήδη 2 ώρες το παιδί στο σπίτι που δεν έχει τι να το κάνει. Και σκέφτεται ότι πρέπει να πάει για να ξανακάνει ό,τι έκανε στη δουλειά, δηλαδή να πλύνει πιάτα, να μαγειρέψει, να στρώσει κρεβάτι. Ναι.
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Ναι, αυτός ο ατελείωτος κατάλογος λοιπόν. Δεν θα συμμετέχει στην πάλη. Τώρα βέβαια τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε να τις κάνουμε οι υπόλοιποι αυτές τις δουλειές, θα μοιράζεται. Όχι.
Πρέπει να υπάρξει ένα μέλημα, ένας προβληματισμός στο πώς αυτές οι γυναίκες θα κατανοήσουν πρώτα απ' όλα την ανάγκη της ταξικής πάλης, γιατί είναι και λογικό. Μέσα σε αυτό το σύστημα που δεν υπάρχει από πουθενά πέρα από τα σωματεία, πώς να το πω, δεν υπάρχει από πουθενά να πηγάζει αυτή η αναγκαιότητα πέρα... από τις αντικειμενικές δυσκολίες, που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, ότι δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, ένα και το αυτό, η γυναίκα εδώ που τα λέμε,
και
σου διευκόλυνση λέει πάλι να πάω.
Όμως, και διευκόλυνση όμως. Και η διευκόλυνση έχει να κάνει, ας πούμε, έχουμε εμείς στο συνδικάτο μας το θεατρικό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι δεν είχαμε τι να κάνουμε και κάνουμε παρεμπιπτόντως και αυτό, γιατί δεν είχαμε που να πάμε τα παιδιά μας. Η δική μας σκοπή είναι και πρέπει να είναι άλλη. Και είναι και στοίχημα για το συνδικάτο πώς το επόμενο διάστημα, πατώντας πάνω σε μια θετική εμπειρία που βγαίνει από το θεατρικό παιχνίδι, νομίζω, χωρίς να το έχω παρακολουθήσει και 100%, αλλά είναι θετική εμπειρία που βγαίνει και η τελευταία γιορτή αποκριάται και ήταν καλή γιορτή.
Ήταν πολύ καλή, καλή γιορτή.
Πώς θα αποκτήσει αυτό και πιο μαζικά χαρακτηριστικά και πιο μόνιμα. Και εγώ, ας πούμε, σκεφτόμουν, χρειάζεται να... Είναι αυτός ένας τρόπος για να οργανώσεις μια συζήτηση με τις νέες μητέρες που φέρνουν τα παιδιά τους, να καταλήξεις σε 2-3 πράγματα που πρέπει να γίνουν, να μοιραστούν ορισμένες ευθύνες για κάθε χώρο δουλειάς. Με αυτή την έννοια εννοούμε διευκόλυνση. Δεν εννοούμε διευκόλυνση να μοιράσουμε τα καθήκοντα της κάθε μιας.
Όχι, αλλά και με αυτή την έννοια. Και η άλλη έννοια της διευκόλυνσης, που φυσικά αυτή που είπες, Κατερίνα, είναι πρώτη και κύρια, αλλά μπορεί να υπάρξει και ένα ζήτημα ότι ξέρεις τι, δεν έχεις που να αφήσεις το παιδί. Φέρε το παιδί σου, μία άλλη συναδέλφισσα που δεν θα έχει δουλειά εκείνη την ώρα, θα μπορεί να κρατήσει 2-3 παιδιά.
Ναι, αυτό πια, ναι, έχει να κάνει όμως με την οργάνωση σε κάθε χώρο, ναι, δουλειάς, αυτό... τη συλλογικότητα που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εργαζόμενους.
Τα ζητήματα αλληλεγγύης.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι και μια διέξοδος, εντάξει, και για τις μητέρες που δεν είναι εργαζόμενες και είναι άνεργες και δεν έχουν και τον τρόπο να πάνε κάπου το παιδί τους σε μια δημιουργική απασχόληση. Δεν μπορούν ούτε οικονομικά. Οπότε εκεί συναντιόμαστε πολλές γυναίκες μαζί και δημιουργικό αυτό.
Είναι καλό κάτι το και στις μητέρες και στα παιδιά φυσικά. Εγώ, για να πω, το παιδί μου είναι 9,5 μηνών, μωρό δηλαδή, και μόνο που βρέθηκε με τόσα παιδιά στη γιορτούλα που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή, γύρισε άλλο παιδί στο σπίτι.
Ναι, εμένα η γνώμη μου αυτή είναι ότι πρέπει να πάρει και πιο και άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρόνο, είχε σηκωθεί εκεί στα σχολεία μια συζήτηση με τη βία, την...
Το bullying και τα λοιπά.
Ένα σωματείο, ένα συνδικάτο με τόσες πολλές γυναίκες, έχει λόγο σε τέτοια, όταν έχει μια επιτροπή γυναικών, έτσι.
Ναι.
Απασχολεί και τέτοια. Εμείς έχουμε επιτροπή γυναικών. Μπορεί να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και σε αυτή την κατεύθυνση. Ή άλλα ζητήματα. Τι μαθαίνεις, πώς το μαθαίνεις, καλοκαίρι, ελεύθερος χρόνος.
Διακοπές.
Πολλά τέτοια πράγματα μπορεί να κάνει για να στηρίξει και να προβάλλει όμως ένας κλάδος στα αιτήματα, τα ζητήματα των γυναικών και ταυτόχρονα να δώσει λύσεις, να διευκολύνει, να ανακουφίσει.
Αχ, να πούμε και κάτι τελευταίο, Αντιγόνη, μια που ο χρόνος μας πιέζει. Τελικά η μέρα της γυναίκας έχει να κάνει με όλες τις γυναίκες.
Όχι, φυσικά. Έχει να κάνει με τις γυναίκες της δικής μας τάξης.
Τίποτα άλλο, γιατί βλέπω ο κόσμο να μπαίνει σε μαγαζιά, να δίνει λουλούδια, χρόνια πολλά από εδώ, χρόνια πολλά από εκεί.
Να ξεσαλώνει τα βράδια.
Ναι. Τους άντρες σπίτι, γυναίκες στα καφενεία. Μια τέτοια ουσία προσπαθεί να περάσει.
Γι' αυτό συζητάμε και σήμερα. Αυτό είναι το αληθινό περιεχόμενο. Αυτό έχουμε το χρέος. Να ενημερώσουμε τις συναδέλφους και τους συναδέλφους, έτσι, γιατί το γυναικείο ζήτημα δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες, ότι στις 8 του Μάρτη τιμάμε την εργαζόμενη που με τον αγώνα της διεκδικεί. Τιμάμε την εργαζόμενη γυναίκα που παλεύει κόντρα στη μυρολατρία, ενάντια στον ένοχο για την καταπίεση της, που είναι μια διπλή καταπίεση, και φυλετική και ταξική. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι μέρα ούτε για να γιορτάζουμε.
Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, εντός εισαγωγικών, το γιορτάζουμε.
Είναι για να γιορτάζουμε τους αγώνες μας, έτσι, και όλα αυτά που έχουμε καταφέρει. Και όλα αυτά που θα καταφέρουμε, γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξες.
Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Έχουμε όμως ακόμα λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, γιατί είδαμε πριν ότι μας πίεζε κάπως ο χρόνος. Τι άλλο να πούμε, κορίτσια. Εγώ λέω να πούμε. Δεν αναφέραμε, ξέρετε τι δεν αναφέραμε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πέρα από τους αγώνες στα κλωστοϊφαντουργία και στα ραφτάδικα στις 8 του Μάρτη του 57, κάποιος ήταν αυτός, κάποια ήταν αυτή που πήρε την πρωτοβουλία να πει ότι εδώ πρέπει να γιορτάζουμε. αυτή την ημέρα, να θυμόμαστε τις εργάτριες, να τις θυμάμε, αλλά και να παλεύουμε σε μια κατεύθυνση ισοτιμίας ανδρών. Ήταν η Κλάρα Τσέτκιν, όπου το 1911 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η ημέρα της γυναίκας με κινητοποιήσεις, με...
Και πόσο αστείο, ε, Γερμανίδα σοσιαλίστρια.
Ναι, αλλά πρωτεργάτρια. Πρωτεργάτρια στο γυναικείο κίνημα και όχι μόνο. Και αυτό που με έκανε εντύπωση να το αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά να υπάρχει είναι ότι ενώ γιορτάζεται από το 1911, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε τη συγκεκριμένη ημέρα το 1975.
Χρειάστηκαν 60 πόσα χρόνια για να διαπιστώσει ότι έπρεπε να το κάνει.
Ναι, λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε, μια που το αναφέραμε και προηγουμένως, ότι το θεατρικό παιχνίδι συνεχίζεται και στείνεται...
Ότι αύριο έχουμε ανοιχτό Δελτα Σίγμα.
Θα το πούμε, περίμενε. Θα το πούμε και αυτό. Και στείνεται λοιπόν κάθε Κυριακή 5 το απόγευμα στο σωματείο του Royal Olympic στην Καλλιρόης. Και φυσικά να πούμε αυτό που είπε και η Αντιγόνη και να καλέσουμε στο αυριανό ανοιχτό Δέλτα Σίγμα του Συνδικάτου στις 5 το απόγευμα στα γραφεία μας, στη Γλάδιστον Οστρία. Θα είναι ένα ανοιχτό Δέλτα Σίγμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε για το πρόγραμμα δράσης μέχρι και την Πρωτομαγιά, οπότε είναι σημαντικό το ζήτημα. Πρέπει ο κόσμος που μας ακούει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Συνδικάτου, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης δεν αφορά τα 15 μέλη της διοίκησης, λέω 15 γιατί τα 2 καταλαβαίνετε, γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν ακολουθούν αλλά βάζουν και εμπόδια. Οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στα γραφεία του Συνδικάτου στις 5 το απόγευμα. Αντιγόνη, πες μας και μια κουβέντα για την οικονομική εξόρμηση και κλείνουμε.
Όχι, τι να πω τώρα. Αυτό είναι το πιο βασικό και το δεύτερο καθήκον που θα έχουμε αύριο να αναδείξουμε στους συναδέλφους. Είναι η προσπάθειά μας να αποκτήσει το ΠΑΜΕ οικονομική αυτοτέλεια, γιατί όπως όλοι ξέρουμε το ΠΑΜΕ δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους, δεν διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια, ούτε έχει εξαρτήσεις από τους μεγαλοεργοδότες. Οπότε, εκτός από την εμπιστοσύνη των εργαζομένων που ξέρουμε ότι την έχει σίγουρα, χρειάζεται και την οικονομική τους στήριξη. Για να μπορέσει βεβαίως να ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει, μπροστά στους αγώνες που οργανώνει πάντα και τις πολύμορφες εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν κουπόνια των 3 ευρώ που αύριο θα εξηγήσουμε στους συναδέλφους πώς κάθε σωματείο και κάθε συνδικαλιστής πρέπει να μπει σε αυτή τη μάχη της οικονομικής εξόρμησης.
Οπότε κλείνουμε με ένα τραγούδι που αναφέρεται στην καθημερινότητα μιας γυναίκας και λίγο ευδιάθετο. Ανανεώνουμε για την επόμενη Τρίτη και καλό βράδυ.
Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτήσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι άλλη μόνο να το ξεχάσω και δεν πει σε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, κι έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα θετικό, να έχω κι αυτόν που την δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον drink του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές, και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τη πολύ σχολάσω. Τρέχω αμέσως να προφτάσω. Να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ. Να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα. Θα σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Θα με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του. Απ' την πίνα και από το τρεχαλίτο. Κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαιριά. Και να μου έρχεται να κάνω φωνικό. Κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνι τα γαλλικά. Μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά. Τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω ότι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένο.